Is anything more beautiful?
Misy ve zavatra tsara sy lanina kokoa noho ny famarinana madio sy tsotra ny filazantsara izay ampianarina ao anatin'ny ranokilonga? Ary fantatrareo ry zazavavy rehetra amin'ny kilonga izay manatrika itony oriva ilay hira izay horesako. Nianaranareo tamin'ny kilonga izany tamin'ny heritaona. Ao amin'ny tonony avy amin'andriamanitra amin'ny fianakaviana izay no iraina talohaloha teo tao anatin'ity fivoriana ity dia ampatsahivina isika fa ny fotom-pampianarana dia madio. Tsy mianatra fotsiny isika fa avy amin'andriamanitra amin'ny fianakaviana fa fantatsika koa fa ampany amin'ny fianakavian'andriamanitra ny tsirairay amintsika. Ny andalina voalohany amin'ilay hira dia mampianatra hoe fianakaviany ray izao sy ianao zanany avokoa isika. Ianarantsika avy eo amin'ny fanambarana ho an'ny fianakaviana fa tany amin'ny fanjakana talohany naterahana ireo fanahy izay zanaka lahy sy zanaka vavy dia nahafantatra sy nanompo an'andriamanitra tahaka ny rainy mandrakizay. Nianatra momba ny tena mahaizy atsika vehivavy isika tany amin'izany fanjakana izany. Nahafantatra isika fa zanaka vavy mahalala ny ray aman-dreny any an-danitra isika tsirairay. Tsy nampova ireo fahamarinandreo ny diantsika ihany eton-tany ao anatin'ny fianakavian'andriamanitra isika tsirairay ary ilainao isika. Tsy mitovy daholo ny fianakaviana eto ambony tany ary rehefa manao ny tsara indrindra azontsika isika mba hananganana fianakaviana matanjaka dia tsy miankina amin'ny fifandraisana hafananantsika ara-panambadiana amin'ny maharay aman-dreny ara-bola ara-piarahamonina enina ireo karazana faripianana asehontsika eo amin'ny tambazotra ifanaresana azy mpikiambana ao anatin'ny fianakavian'andriamanitra isika. Isika dia zanaka vavina raintsika any an-danitra ary tiatsika ary tiatsika izy. Manazava bebe kokoa ilay voalohany andalana faharoa amin'ilay hira. Napetraka mba hiaina ety an-tany ny tsirairay avy amintsika mba hiaina sy hianatra ao amin'ny fianakaviana. Nianatra isika talohan'izao fiainana izao fa mila fotoana hiainana eto ambonin'ny tany isika. Nanaiky ny drafitry ny ray any an-danitra isika izay ahafahan'ireo zanany azo vatana sy ahazo traikefa ety ambonin'ny tany mba handrosoana amin'ny fahataterahana ary atratrarana any amin'ny farany ny anjara tahaka an'Andriamanitra amin'ny mampandova ny fiainana mandrakizay azy. Nanazava ny loholona Richard G. Scott fa nampianarina isika tany amin'ny fiainana talohany naterahana fa nitantsika amin'ny fahatongavana eto dia hotsapaina sy hosedraina raha ampivelarina. Fa ny fampivelarina dia tonga amin'ny endriny maro rehefa miaina izany ny olona tsirairay. Tsy niaina tao anatin'ny fisaraham-panambadiana mihitsy aho na niaina ny fanaitainana sy tahotra avy amin'ny fandozan'ny olona na ny andraikitra mifandray amin'ny mahareny tokantena ao an-tokantrano. Tsy niaina fahafatesan-janaka aho na fahamombana na fitiavan'ny samy lahy sy ny samy vavy. Tsy mbola niara ny herisetra na aretina mikikina niaritra fiankinan-doha aho. Tsy izany ny fizahatoetra na mivelaranay. Koa amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny sasany aminareo angamba hoe rahavavy Stevens tsy takatra ao mihitsy izany mahazo anay. Dia mamaly aho hoe mety ho marina ny voalazanareo. Tsy takatro tanteraka ny olana treanareo kanefa amin'ny alalan'ny fahatsapana sy ny fizedrana ny anjaty tamiko manokana ireo izay nampandohalika ahy mba hivavaka dia nanjary ny fankazatra tamin'ilay mahantakatra aho. Izy ilay zatra ny fahoriana izay ny aina ny zavatra rehetra sy mahatakatra ny zavatra rehetra. Ankoatra izany dia niaina ireo fitsapana rehetra vao notononiko teo ireo tamin'ny alalan'ny zanaka vavy, reny, reny be, rahavavy, nenito ary namana. Tsy nianatra avy amin'ireo olana nanantsika ihany no fahafahana nanantsika amin'ny mahazanaka vavin'andriamanitra mitandrina fanakim-pivehanana antsika. Natao ny fandrimbina amin'ny fitserana sy fitserana sy famindrapo rehefa manampy ireo olona hafa ao amin'ny fianakavian'andriamanitra isika amin'ny olana nanany araka izay eneketsika ho ataontsika izany. Rehefa manao izany isika dia manjary mahatakatra sy matoky ihany koa fa mahalala ny fahasarotany lalana amin'ny mpamonjy ary afaka mitarika antsika amin'izay ataontsika izy. Fitiavana marina izy ary maharitra mandrakizay ny fitiavany amin'ny alalantsika ny ampahany rehefa manaraka azy isika. Amin'ny mahazanaka vavin'andriamanitra sy mpianatr' Jesosy Kristy antsika dia manao asa araka ireo fitserana ny hafa izay novolen'Andriamanitra ataompontsika isika. Simtsana amin'ny fianakaviantsika ihany no fanampiana hetsika. Voahaingo anao no nanana fahafahana andrisika tamin'ny vavy Azy tao amin'ny tranobongony tany amin'ny tsatokan'ny Chinle, Arizona. Zavatra tsikaritra voalohany rehefa nampandrosoany tao an-trano eo dia ireo sarin'ny fianakaviana sy misionera tao anatin'ny fotoana maro teny amin'ny rindrina sy latabatra dia nanontany aho hoe firika ny zafikelinao ry sister Azy. Gaga tamin'ny fantanika izy dia naneho fihetsika nandaha tamin'ny sorony. Verhevitra tamin'ny valiteny eo dia nijeran-dra vavy Eloer zanany vavy izay namaly hoe tsy fantany hoe firy ny zafikeliny. Miantso azy hoe bebe daholo ny ankizy rehetra, reny be izy ho an'ny rehetrarehetra. Tsy feran-dra vavy Azy amin'ny fianakaviana mpirairahamy fotsiny ny fitiavany sy ny ohatra omeny. Tahaka ny dikany hoe manitatra ny tontolony ohatra sehona rehefa mandehandeha manao sosy mikolokolo ary miaro ny fianakavian'Andriamanitra izy. Tahakany fa isaky ny mampatanjaka ny finoany ankizy iray ny vehivavy iray dia mandray anjara amin'ny tanjaky ny fianakaviana iray amin'izao fotoana izao sy ho amin'ny ho avy izy. Manazava bebe kokoa ny tanjon'ny fiainantsika eto an-tany ny andalana fahatelo amin'ilay hira fianakaviana mba anampy antsika ho tonga to azy. Nampianatra ny mpamonjy hoe aoka ho iray ianareo ary raha tsy iray ianareo dia tsy ahy. Mampianatra ny fanambarana ao amin'ny fianakaviana fa amin'ny mahazanaka vavy ara-panahiny iray mandreny an-danitra antsika dia manana toetra araka an'Andriamanitra sy manana ny mahatsikatsika isika. Tian'Andriamanitra ho iray isika. Zanaka vavy mitandrina fanekem-pihavanana izay miray ao anatin'ny fahasamihafana amin'ny fiainantsika manokana izay maniry hianatra ny zavatra rehetra ilaina mba heverenana eo anatrehany. Voafe aminy amin'ny mampikambana ao amin'ny fianakaviana mandrakizay isika. Ireo ordonansy sy fanakem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly masina no hahafahan'ny tsirairay iverina eo anatrehan'Andriamanitra sy hahafahan'ny fianakaviana ho iray mandrakizay. Mampifandray ny fianakavian'Andriamanitra amin'ny lafiny roa amin'ny voaly ireo ordonansy raisintsika sy ireo fanakem-pihavanana ataontsika amin'ny batisa sy ao amin'ny tempoly masina. Mampifandray antsika amin'ny ray antsika amin'ny alalan'ny zanakalaina izay nangataka hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy. Rehefa mampiasa ny fotoantsika eto tany isika mba handalina sy ampihatra ny fampianaran'ny mpamonjy dia tonga to azy bebe kokoa. Lasa tahakantsika fa izy no lalana. Ilay lalana tokana ahafahantsika mandresy ireo olan'ny fiainanany tany ho sitrana sy hiverina any amin'ny trantsika any an-danitra. Ny andalana farany eo amin'ilay hira dia miverina amin'ny zavatra nolazainy tany am-piandohana. Izany ny fitiavany, drafitra napetrany, drafitry ny fitiavana ny drafitry ny ray ho an'ny zanany ary drafitra ampiraisana ny zanany, ny fianakaviany miaraka amin'izany. Nampianatra ny loholona Russell M. Nelson hoe roa ny faniriany ray any an-danitra ho an'ny zanany, tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay, izay midika hoe fiainana miaraka aminy any an-tranontsika. Tsy ho tanteraka ireo faniriana ireo raha tsy rehefa mizara ihany koa ny fitiavany ray any an-danitra ho an'ny fianakaviana isika amin'ny alalan'ny fanoloran-tanana sy fizarana ny drafitry amin'ny hafa. 20 taona lasa izay dia nanolo tanana ho an'izao tontolo izao ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 rehefa namoaka ny fanambarana iray ho an'ny fianakaviana. Nanomboka tamin'izay dia tsy nitsahany tombo ny ezaka famitehana amin'ny fianakaviana. Raha tia omby isika ao amin'ireo andraikitra masina nanantsika amin'ny mahazanaka vavin'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy mahatakatra ny zava-dehibe mandrakizay ny fampianarana ireo fahamarinana momba ny drafitry ny raintsika any an-danitra ho an'ny fianakaviana isika sy ny andraikitsika manokana ampianatra izany. Nanazava ny filoha Howard W. Hunter hoe ilaina tokoa ny mampiray ny vehivavy ao amin'ny fiangonana mba hiara-hitsangana sy hanaoana ireo rahalahy amin'ny fampitsarana ny fitombony ratsy izay manodidina antsika sy amin'ny fampandrosoana ny asan'ny mpamonjitsika. Ko manasanareo izahay hitondra fanampiana amin'ny alalan'n'ilay ohatra mahery vaika nananareo mba hitaona amin'ny tsara amin'ny fampatanjahana ny fianakaviantsika ny fiangonantsika ary ny fiarahamonina misy antsika. riravavy isany isika isan'izany isika tiana isika ilaina isika ary manana tanjona asa ary anjara asa masina amin'ny fiangonana sy ny fanjakan'andriamanitra amin'ny fianakaviany mandrakizay fantatrareo lalinao amponareo ve fa ti anareo sy maniry anareo sy ireo ava malala anareo hiaraka aminy ray anareo any an-danitra tahaka mahatonga lafitra ny ray any an-danitra sy ny zanany jesosy kristy dia tonga lafatra ho antsika ny fanantenan'izy ireo tonga lavatra ny drafitra nomanin'izy ireo antsika ary azo antoka ny fampanantenana nomen'izy ireo mijoro vavolombelona mpankasitrahana ny amin'ireo famarinandreo aho amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.